Eta aurkezpenan esan bezala, Noemi aurkeztu dugu, bera dietista nutrizionista da, eta prest dugu, hortxe, telefonaren bestaldean. Egunon, Noemi?
Egunon.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Gaurkoan ez dugu aurreratu, eta normalean ez dugu gai aurreratzen, baina likido erretentzioi buruz hitz egingo dugu gaurkoan, Noemi?
Hori da, bai, neko, bueno, ohikoa izatzen da gaie, eta hori, bueno, pixkat argitzarren zer dan, eta pixkat ikustea gai honi buruz.
Primeran, testu ingurua, zer da, zehazki likidoen erretentzioa eta zergatik gertatzen da, Noemi?
Bai, bai, da, gure gorputzan zati handi bat, ez, da nolakigun bezala, ure da. Ura hau da gorputzen banauta, bai, zelula barrutan, ure gorputzeko zelula barrun, eta kanpokon. Zelula barrun da hona ditzen da intrazelular, male, eta hori beharrezkoa da, ba, zelula barrun gertatzen dio funtziok eta ondo emateko. Eta gero, zelula horietatik kanpo daun ur hori ditzen da agua extrazelular, eta hola nastuta, oza, aurkitzen dela, ba, plasman, linfan, eta hola, oi, zeluratik kanpo inguru hortan, eta urra hau eta molekula hauei ditzen zaie likido interstizial. Kanpoko likido hau gainezka iten donen edo kopuru osaltu edaunen, horri ditzen zaio likido retentzia.
Bale, eta arrazoiak edo zergatik ematen den hau?
Bale, hau izan zen seinale bat, ez? Bazkenen izan daike seinale bat, ari ez, oreka o likido oreka apurtzen dalako, izan daike ba mineralen ondorioz, mineraleak deskompensauta darelako, gero baita izan daike patologia batzutan ematen da oso ohikoa, adibidez, giltzurrun arazoa duten pertsonek, da gauzat oso ondo zaindu harra dauna, ze errek izan daido, kanporatzeko hain errez dauketela, torun,
vale.
akumulau egiten da.
Bale,
edo adiez, benatan eta arteriatan, ba, ur hori de bai, esaten dena, zirkulatorio, arazo zirkulatorioa duten pertsonetan, bai, eman daiteke, orduan, da gehiago bat, sintoma bezala.
Bale.
Zango, no, que seinale bat.
Bale,
eta gaixotasuna como tal, eta gainon, oza, generalen gertatzen dena da, ba, incluso berongatik eta hori, ba, adiez, gure eskutan edo oinetan eta, ba, markatxo bat. Ez, ba, igual eraztune kendu eta marka gehitzea, ba, hori izango zen seinale bat.
Bale, ados. Hori jakin da, batzutan, ba, kontrol bat egiten denean, edo pixu kontrol bat egiten duzunean, eta esaten dizue, ba, pixua ez da grasagatik, hau da, ba, likido erretentziogatik da, edo hori ala izaten da, Noemi?
Bai, eta hau da gauza bat, ba, konsultan nahiko sarri ikusten dela, edo, oza, gehiengo notatzen duna, ba, paten, ba, igual, un batetik bestea, pixa eta kilo bat, iotzea.
Bai.
Normalen kasu horiek bai izaten dira gehiago kidongatik, izan daike hormonal arrazoi hormonalen gatik, igualen ez dekomento, baina hormonan gatik bai izan daike beste arrazitako bat.
Vale.
Ordu, normalen egun batetik beste hainbeste pixo hartzen danen, eta hori izaten da gehiago likidoa. Vale? Edo igual komunazkalako hainbeste jun, urgutxi godan deulako,
Ordu,
hor ikusten da baskulan. Normalen grasa denborak gehiago behar du akumulatzeko eta gizentzeko grasangatik, ez? Ez da, egun batetik beste, incluso, zen da, ez? Ba, egun batetik beste arropa ondo daukeu, baino bai gu notatzen gala, ba, eskuk eta hori.
Bai,
ur gehiokin, baino grasa da konstanteo. Za, azkenen, bai. Barropa txiki guauket, baino gunero. Denboran,
Luzegon. Bueno, hormonak aipatuta, likido erretentzioari buruz hitz egiten dugunean, ba al dago alderik gizonen eta emakumeen artean, Noemi?
Printzipioz, hor daun alde bakarra izaten da hileroko zikloarekin lotuta. Hor dau progesterona deituriko hormona ematen dala behin ovulazioa pasatakon, hori
vale.
Hormona hori azten da, eta hor dut egiten dena da likido gehiago, oi, emakumek likidoa erretenitza eta horregatik osoikoa izaten da hileko justo ba eguneko aurrek edo, izaten dena da repente bi kilo gehiago. Bale, orduan, iotzen da metra, jetxiten da. Orduan, bueno, hor simplemente denbora ustea zikloa matea, hilekoa jestea, eta listo, orduan, horre ongozan alde bakarra.
Vale.
Ezetan, oika izan daike gizonake bai likioa retenitzea eta hori, baino emakumetan daukau beste plus hori.
Primeran, vale. Eta hori jakin da, zure, esaten dana, terrenora ekarriko dugu, bai. Elikaduran eta nutrizioan, zein funtzio badu elikadurak balikiduen agerpenean, edo ez agertzearen, edo ez produzitzearena, ez? Gai honetan, elikadura ze papel du, Noemi?
Baina, elikadurak hemen... mineralen oreka hortan dauke zerikusia handie, vale, eta elikagaiek laguntzen dutena da, badiez, gen bat potasioa urrorik kanporatzen laguntzen efekto diuretiko bat emanez, ez?
Vale.
Genen eitiguna da, ba, txixe gehiago itea. Beste alden, zodioa, dala likidoak retenitzera egiten duen mineraletako bat, elikagaietan hainbestez, oza, bai aurkitzen hain ez hainbestek kantia den. Ze pasatzen da, askotan konserba jate ditugu, ogie, gazta, olako elikagaie produktok, gatz asko ukitzen dute. Eta normalen hau izaten da arrazoietako bat.
Vale.
Vale, gainaz pertsona batek, bali madauke igual esnak edo otordu, oza, otordutxo hauek egiten dutena ba, gatz duen produktuekin eta hori, ba, guainik eta gehiago. Vale, orduan, likadurak eragin dezake, bai, ba, olako produktu gehiago o asko konsumitzen duten pertsonek, baina baita laguntzen dute likidori kanporatzen laguntzen.
Modu natural batean edo esan dezakegu.
Bai.
Zein zan, gogoratuko dugu modu naturalean kaleratzeko likido hiek kanporatzeko zein izango zan, potasioa aipatu duzu?
Potasioa, potasioa izango zan nola mineral principala, vale? Tordun, haiez potasioa naberatxa dien elikagaiek, ba, platanoa daukeu, aguakatea, espinakak, brokolie, oza, azkenen da, fruta eta verdura.
Primera.
Bai. Batzuk gehiago da daukete, bezatzu gutxigo, baina generalen fruta eta berdura.
Bueno, eta bi produktu, bi produktu gai gehienetan eta saio gehienetan aipatzen dugu, baina alkola eta kafeinaren kontsumok likido erretentzioan zen nolako eragina dute, Noemi?
Ba, bia, kafea dau hor muga bezala, ez? Ba, igual, egunen bat bi hartuta, principio, efecto diuretiko dauke, ordu lagunduko liguke.
Vale.
Likidoie kanporatzen, vale? Eta sodioa ere bai. Baino ja 3-4 gehiago hartuta eragiten dutena da deshidratazio txiki bat, vale? Ordu deshidratazio hau gorputzek notatzen donen itiguna beste sakontrako prozesu egiten du. Saiatzen da likido hori ez galtzen, ordu retentzio hori sortzen. Vale?
Begira.
Eta beste egora bat izango zen, azkenen kafea, bueno, kafeina egiten diguna, sistema nerviosoa aktibau edo alterau. Esan hori, kantiadea unditan hartuko bazan kafea, ba, kortisola, hau da beste hormonatako bat, gehiago sortuko laguntzen du, eta honeke bai, kortisola egiten duna da, mineralen orekau apurtu. Eta hori, likidoa retenitza. Hori, kafea, oi, bate, badi hartuta, ba, normalen arazoik ez likido retentzionekin. Eta alkolan ingurun, pixat, oza, igual antzeko efektu. Hasiera baten, bai txixea ita eragiten digula, orduan, likidori kanporatuko zan, baino gero, likidoa kanpora eta ez badeu urre eraten, eta likidoa galtzen badeu ingo doi, gorputze detektau deshidratazioa, eta ondorioz ure gehiago retenitzea. Eta orduan, guztia, ba, gure, oi, hankak, aurpegie, eta igual urrengo gunen, ba, ekitza aurpegie puztuta, eta hori.
Begira. Bueno, ondo dago, ez? Nola funtzionatzen duen gure gorputzak? Bera, seinalek bialtzitula, ez? Eta horren arabera, ba, ondorio batzuk etortzen dira. Bueno, honekin lotuta mugimendu falta, ez? Sedentarismoak hau guztia, gai honekin nola lotuko genuke, Noemi?
Ba, bueno, azkenen, haiez geldi gaudenen, ba, gure sistema zirkulatoria diez, baita, oza, bueno, funtzionatzen dut hori, baino dago geldi. Ordun horrek bai itiguna da likidori, zelula arteko likidori hor gehitza, ez mugitzea. Vale. Eta hori oso barri ikusten da, ez bidai luzetan denbora asko eseita ondakon, hanka puztuta notatzea, eta hori azkenen da, seinale, sintoma retentziona, ordun hor komeniko zan, ba, moitzea, ba, ordu asko eseita zaudela, ba, igual eskailerak iota jetxi, ba, pixkat retentzioi moitzeko, ez?
Vale.
Eta Bai, hori izango zen gomendioa.
Eta zer deritzuzu, Noemi? Detox irabiakiei buruz, infusio drenatzaileak, kidoak kanporatzeko badaude, ez? Suplementok eta gehigarrik, eta mundu hau nola dago, Noemi?
A ber, hor hemen gertatzen dena, ez infusiokin, ure date naizea. Eta hor dut, urrorek laguntzizu gehiago kanporatzen, retenitutako hori. Ez, edo igual badare infusio batzu ba diente de león da cola de caballo potasioa ukitzen dutenak, ordu hartzen da potasia laguntzen dola sodio hori kanporatzen da horrekin batea ure.
Vale.
Ordun gehiago da hori. Ze pasatzen da hau azkenean dela suplementu moduko bat azkarriko bagenu piramida bazkeneko punta. Gure likadura balin badau oinarrituta ba produktu oso gatz askoko
claro.
Elikagaietan, produktuetan, honek azkenen, bai, bere funtzia inkluso ez do eragiten, oza, mantendu ingo zon, male. Komeni da nada, gure oinarri ez zaintza, eta esatea, bueno, ba, barazki gehiago sartuko ditu, eta baita kontun hartu, barazki gatzasko ez botatzea, ekaro, guaia potasio hartzen, baina sodioa botatzen badiogu, gatzakin sodioa botatzen claro. Diogula, ba, igual, potasioaren efektue, baita murriztu ditena, orduan, ba, bota daike, beste teozein espezia edola, ba, zaporea amaten jarraitzeko, detox edo infusio hauetan diru utzi parte hobeto izango zen ba barazkitan inbertitzea olako elikagaietan eta horrekin bai lortzea likidoiek kanporatzea. Infusio ma gustatzen zaizula ba tipo cola de caballo eta hori ba bueno ba hartu eta ta listo. Ezan ezer txarri pasako gustauta ta hartzen bazu horregatik, arrazoirengatik.
Bale, baina kontun izan behar da, eta kontatzen ari zarenarekin, zerbait puntuala izango litzatekeela, hau da, modu naturalean, edo ezin badugu, edo gehiegizko sodioa sartu baldin badiogu gorputzari, ba, momentu puntual baten hartzeko zerbait izango zala.
Bai.
Ez dala konpetsatzen.
Oida, ez do... Ez da ikusi hainbeste evidentzi daukela hori hartzeko momentu horietan. Eta askotan detox, oza, gorputzek behak iten do efektu hori de detox.
Lagundu egin behar diogu, gorputzari.
Hoi da, baina behar bakarrik detox haiten do, hor ba urekin adibidez ja nahikoa izango zen. Bale, infusiok laguntzeguna da, ur hori edaten, adibidez. Orduan, detox hori egiteko, hobena da, ixe egitea, eta komuna jutea. Hori ez bazan ingo, hor jabai arazo bat egon ditzatea.
Bai, hoi da, ba, erreztasunarekin komunera joaten ez baldin bazara, ba, orduan bai ez, baina urarekin nahikoa izango litzateke.
Printzipioz bai.
Bai, begira. Bueno, ba, begira, ez? Ze simplea dirudin, ez? Eta
bai.
Zema komplikatzen garen batzutan, Noemi.
Oida, eta azken, bueno, infusiok laguntze igunez ure daten, pues,
hori da.
Oida bidez, bai gomendatuko nuke leno, detox irabiaki bat baino adibidez.
Bueno, idei guztia kontuan izan da, eta kontatu duzunarekin, Noemi, pixkat idei orokor batzuk gaiarekin amaitzeko ze gomendio emango zenituzke. Bai, esan dezakegu, dieta orekatsu bat izatea, barazki eta frutatak, ez da, konta egozu.
Bai, ba, horra direz, ikustea sodio edo gatzaren ingesta zenbatekoa dan, bale, mengo gora askotan arazoa ez dela inbeste el salero, baizik eta esan ditugun produktok, badiet, konserba, gaz, ogie,
gazta,
horre guztik, eta gehiena, gatza dauke orduan, hori pixkat repaso bat ematea, eta gero ikusi ba, benetan guk janariri botatzen digun gatza zenbatekoa dan. Lehenengo ez zen, gantzi gesta kontrolatzea, male. Eta gero gehitzea potasioa, ba, azkenen guk elikauran fruta eta barazki gutxi dabiltzen badu, ba, hoien konsumoa ahonditzea, eta gero ure datea.
Vale.
Ure datea oso importantea, eta gero moitzare bai. Hoien, igual, iru lau, hortxe.
Primeran, bueno, bai, gaurko gaian aipatu ditugunak, eta hementxe, ba, amaierarako utzi dugu hortxe laburpen bat, Noemi. Ez dakit zerbait aztu zaigun, edo la punturen bat edo aipatu nahi duzuna, Noemi?
Prinsipioz, hoi izango zen dana, bai.
Oso ondo. Ba, eskerrik asko, beste behin gura negoteagatik, Noemi, eta entzulei gogoratuko diegu, nun egungo zara?
Bai, kiloren lazkaon, Beasainen otxadala izan eta Azpitin Kiribillen.
Primeran, ba, mila esker, Noemi,
zuei.
Eta aurrengora arte.
Oida, aurrengora arte.
Agur.
Agur.